Radio Okapi.
Mashirika ya ODEP na SADO yanamshutumu waziri wa sheria kwa kuzuia kesi za wizi wa dola za Kimarekani milioni 24,700 za Jekamin kutoka hazina ya umma. Mjini Goma, ukosefu wa usalama umezidi. Sherehe ya Pasaka haikupitika kwa utulivu mjini humo. Huko Maniema, bunge la mkoa limeamua kuunga mkono kazi za wanawake. Hamjambo wasikilizaji wapenzi. Shirika la uangalizi wa matumizi ya umma na chama cha Kiafrika cha kutetea haki za kibinadamu wanashutumu waziri wa sheria kwa kuzuia kwa karibu miezi minne kesi za wizi wa dola za Kimarekani milioni 24,700 zikiwemo milioni 15 kwa madhara ya Jekamin na dola milioni 9,700 kutoka hazina ya umma. Katika kikao na wanahabari siku ya kwanza hii mjini Kinshasa, viongozi wa ODEP na SADO walithibitisha kwamba faili hizi kweli ziliandikwa na IGF na mahakama ya hesabu na kupitishwa kwa waziri wa sheria kwa kuwa inamwagiza mwanasheria mkuu wa serikali katika mahakama ya Cassation kushtaki wanaodhaniwa kuwa wahalifu wametambuliwa pia. Kwa mashirika haya mawili yanayoongoza katika ufuatiliaji wa utawala na ulinzi wa haki za binadamu nchini Kongo, mtazamo wa waziri wa sheria huenda ukakatisha tamaa taasisi zinazopigania usimamizi bora wa fedha za umma na kuhimiza kutokujali. Alipopigiwa simu waziri wa sheria hakupatikana ili atoe maoni yake kuhusu swala hilo. Kumbuka pia kwamba faili la kwanza linahusu watu wanaotambulika vyema, huku la pili likihusu timu ya ukaguzi ya usimamizi wa matibabu nje ya nchi kwa miaka ya fedha 2012 hadi 2022. Katika jimbo la Kwilu imepita zaidi ya miezi 12 tangu waliokuwa wafanyakazi wa serikali ambao sasa wamestaafu hawapokei malipo yao ya kustaafu ya kila mwezi. Wameshutumu siku ya kwanza hii katika barua ya malalamiko iliyoelekezwa kwa rais wa jamhuri. Katika barua hii, wazee hawa wanaosema wametoa huduma za uaminifu kwa taifa wanamwomba mkuu wa nchi pamoja na waziri wa kitaifa wa utumishi wa umma kuwafikiria ili wapate haki zao za kuendelea kuishi. Andre Chalu Kivudi, mkurugenzi wa zamani wa utumishi wa umma Kwilu na msemaji wa hafla hiyo, akizungumza na Irene Mboma Luzolo, maneno yake yanatafsiriwa na Jacques Mukongole.
Nous formons une délégation de retraités errantiers de première et deuxième vague.
Tunaunda ujumbe moja ya waretrete ya kipindi cha kwanza na ya pili ya jimbo la Kwilu. Hata hivyo tulipata vibarua na feza kwa kuondoka kazini, hatuyapata bado feza ya retrete. Imepita sasa mwaka mzima hatupate feza ya kila mwezi. Ufikiri retrete isipokuwa uzee, wamoja wanatembea na miti au wanatetemeka tetemeka, hakuna mtu anaweza kumsaidia. Mwenye anaweza kumsaidia ni rais au waziri wa jiji au waziri wa mambo ya serikali. Lakini wakubwa wale wanaonekana kama wameishi sahabu wa retrete. Tunamupigia rais aksanti, kwani wakati alitembelea huko alisemea jambo la sabuni yetu. Alisema kama ni haki yetu kulipiwa kila mwezi. Ndio maana tunamuomba aharakishe mwenendo wa kutulipa kila mwezi kusudi tupate hata lipa.
C'est pourquoi il a parlé de ça. Maintenant nous lui demandons d'accélérer à nous payer chaque fin du mois pour que nous ayons ne fût-ce qu'un pain.
Huko Kivu Kaskazini, weekend ya Pasaka iliangaziwa na vitendo mbalimbali vya ujambazi katika jiji la Goma. Wakazi wa vitongoji vya Himbi katika mtaa wa Goma na Mugunga huko Karisimbi haswa hawajalala macho kwa siku mbili zilizopita. Milio ya risasi ambayo bado haijatambuliwa ndio sababu ya hofu katika maeneo haya ya jiji. Zaidi ya hayo, hii Jumapili jioni watu wenye silaha walimpiga risasi na kumuua raia mmoja anayefanya kazi kunako Seiser huko Goma. Chris Mukand amekusanya habari Usomi wa Bernard Nyangi.
Ilikuwa majira za saa 12 unusu jioni hiyo jana, wakati mauaji hiyo iliendeshwa maeneo za stesheni ya Mutinga kaskazini mwa mji wa Goma, wanena washuhuda tuliowahoji. Wakati ule trafiki ilikuwa nzito barabarani, na wakipitia hayo wajambazi waliokuwa katika gari la rangi nyeusi wakasimamisha mwasiriwa kisha kumshtaki kuwazuia kupita haraka. Wakabishana muda mfupi, na baadaye wajambazi wakamfungulia mlolongo wa masasi iliyosababisha kifo chake papo hapo. Hata sasa wajambazi wale hawajulikani ni wanani. Upande mwingine, kila usiku tokea Ijumaa wiki jana hadi usiku ukomkia hii siku ya kwanza, mlio wa risasi wasikika kwa shindo maeneo kadhaa mjini Goma, ni zaidi sana katika kata la Imbi na hata Mugunga na Lac Vert, kwenye raia waishi wakiwa na hofu kubwa. Shirika la raia mara tena la laumu tukio lile na kuomba doria ipangiliwe na vikosi vya usalama katika makata husika na hali hiyo ya usalama mdogo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Katika Kivu Kaskazini ambako tunasalia, utulivu mdogo uliripotiwa siku ya kwanza hii katika vijiji vingi katika tarafa za Ruchuru na Masisi. Hii ni baada ya mashambulizi makali siku ya sita na jeshi la Kongo na washirika wake wa ndani kutoka kwa makundi yenye silaha Parwendi. Vyanzo kadhaa vya habari katika eneo hilo vinaonyesha kuwa waasi wa M23 wanaendelea kushikilia Rwindi. Huko Ituri ambako tunaelekea, zaidi ya familia 8000 zilizohamishwa ambazo ziliwekwa katika maeneo tofauti katika kituo cha Komanda, hatua kwa hatua zinarejea katika mazingira yao ya asili katika usultani wa Walese Vonkutu. Hii iliwezekana kutokana na operesheni za kijeshi za FARDC dhidi ya ADF na vikundi vya wenyeji wenye silaha. Mazungumzo ya jumuiya iliyoanzishwa na viongozi shujaa wa pahali pia ilichangia. Kulingana na mashirika ya kiraia ya eneo hilo ambayo yaliwasilisha takwimu hizi hisi kwa kwanza, kurudi huku kutaruhusu kuanza kwa shughuli za kawaida katika tabaka za Bapulu, Badiangu na Babokuchu. Ezekiel Muzalia.
Kurudi kwa wakaaji hawa unaonekana zaidi ndani ya vijiji Mungamba, Mambendu, Bandiangu, Bandiboli, Mandima ya kwanza na ya pili, na tena katika eneo kubwa la mtangamano wa Banda Vilemba katika sultani wa Walese Vonkutu. Kulingana na kiongozi makamu wa shirika la raia la mahali, tangu mwanzo wa mwezi wa tatu kuliidadishwa karibuni jamaa 1800 za watu waliorudi makwao. Kati yao kunapatikana watoto, wa mama na hata wazee. Dieudonne Malangai anajulisha ya kwamba wamoja wameanza upya kazi zao za shamba, ila wengine wanakosiwa na makao na wanaishi katika hali ngumu ya maisha. Kwa hiyo wakaaji wengi wanakuwa wakiishi ndani ya hofu ya kukimbia upya kwa sababu ya kuweko kwa waasi ndani ya mtangamano wa Bandibongo Sia na Bunzingiri. Kituo hicho cha raia kinasema ya kwamba ni 87% ya wakaaji ambao wamerejea makwao katika sultani wa Walese Vonkutu. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Kufungwa kwa mwezi wa wanawake huko Uvira katika Kivu Kusini, wanawake wa MONUSCO kwa furaha walitoa msaada wa vyakula na visivyo vyakula kwa watoto yatima wa kituo cha Saint Joseph kilicho pa Kilomoni huko Kavimvira. Sukari, maharagwe, mchele, unga, juisi na bidhaa nyingine zililetwa mwishoni mwa wiki kwa watoto yatima 35 ambao umri wao unatofautiana kati ya 0 na miaka 10, watoto ambao mama zao walifariki mara baada ya kujifungua katika jiji na tarafa la Uvira. Ukosefu wa usalama katika tarafa la Kwamut katika jimbo la Maindombe. Mwanamke mkulima alitekwa nyara siku ya 4 iliyopita katika kijiji cha Kinsele na wanamgambo wa Mobondo. Wanamgambo hao hao walichukua udhibiti wa kijiji cha Mbalibanda, hali inayopelekea kuhama kwa watu wengi. Uvamizi huu mpya umekuja siku chache baada ya viongozi wa kimila katika Wizara ya Mambo ya Ndani kutangaza kumalizika kwa mgogoro wa Teke na Yaka. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa kijiji jirani cha Kimomo, Stanilibi. Kama nilivyotanguliza, huko Maniema wanawake wa jimbo hili sasa wanaweza kutegemea kuungwa mkono na bunge la jimbo la Maniema. Ni mkuu wake aliyesema hayo katika ufunguzi wa kikao cha Machi. Makonga Toboka Iki Claude Pia alitumia fursa hiyo kuomba almashahuri za manispa zinazojiunga na miundo ya bunge kufanya kazi za maendeleo ya ngazi ya chini. Wanabunge 9 wa jimbo kati ya 25 katika jimbo la Sanguru waliondolewa madaraka yao ya ubunge weekend iliyopita na mahakama ya rufaa iliyoketi katika mzozo wa matokeo ya uchaguzi wa ubunge wa jimbo hilo. Miongoni mwa walioondolewa ni wajumbe wengi wa ofisi ya bunge la mkoa, wakiwemo mkuu wa ofisi hiyo na yule ahusikaye na usalama bungeni. Jacques Yodi, mkuu wa kwanza wa mahakama ya rufaa ya Sanguru, aliwaalika wanabunge wote wa mkoa ambao hawakuwa halali na ambao hawakuridhika na uamuzi huu kupeleka maswala kwa mamlaka nyingine za mahakama, hasa baraza la serikali. Wasikilizaji wapenzi, hii hapa sehemu ya pili ya idhaa hii, inaletwa na Gilen Kasasia.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Kipindi cha pili cha habari zetu ni mwalikwa pia dosari ya siku. Fuata kwanza mwalikwa wa siku, Meja Alfred Mwabili, naibu msemaji kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, atatuzungumuzia kuhusu operesheni mbalimbali zinazohusisha vikosi vya MONUSCO na FARDC Kivu Kaskazini na Ituri. Huko Kivu Kaskazini, anasisitiza juu ya mchakato wa kutengana taratibu kwa MONUSCO na kuondoka wiki hii kwa karibu walinzi wa amani 277 toka kwa kikosi cha Pakistani ambao walikuwa Kivu Kaskazini. Kwa Ituri, anazungumzia ushiriki wa jeshi la Umoja wa Mataifa katika ulinzi wa raia dhidi ya vikundi vya wanamgambo Kodeko na Zaire. Meja Alfred Mwabili anazungumza naye Jules Ngala Wamona.
Meja Alfred Mwabili, jambo.
Jambo sana.
Ebu utueleze mpango tofauti ya MONUSCO ya kusaidia wananchi wa DRC ambayo imeitekeleza hivi karibuni.
Asante. MONUSCO iko na mipango tofauti ya kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kando na kutekeleza majukumu yake ya kutoa usalama kwa wananchi, kushirikiana na vikosi vya usalama vya nchi hii, pamoja na kupambana na makundi tofauti ya wanamgambo. Mwanzo kabisa, vikosi vyetu vya uhandisi vilipewa jukumu la kutengeneza barabara ya miti kuelekea Bunyakiri, ambayo ilikuwa imeharibika sana kwa sababu ya mvua inayonyesha, ambayo imechangia kuwa na mmomonyoko wa udongo. Wahandisi hao walitumia siku 45 kutengeneza takriban kilomita 45, jambo ambalo limesaidia kuwa na usafiri bora katika eneo hilo. Kando na barabara hii kusaidia wananchi katika usafiri, vile vile itakuwa muhimu katika kusafirisha vifaa na vikosi vya MONUSCO wakati muda wa vikosi hivyo utakapokamilika. Kwa upande wa utoaji wa huduma za afya, vikosi vya MONUSCO vimekuwa nguzo muhimu kusaidia wananchi kupata huduma za afya zinazofaa katika maeneo tofauti vinapohudumu. Tangu mwaka huu uanze, vikosi vyetu vimeweza kutoa huduma za afya za dharura kwa visa zaidi ya 22 ambavyo vimehusisha kutoa wananchi kutoka eneo moja hadi lingine kwa kutumia ndege ili waweze kupata huduma mwafaka za afya. Kando na wananchi, pia vikosi vya FARDC vimeweza kusaidika na huduma hizi.
Kumekuwa na ripoti kwamba kundi la wanamgambo la Kodeko lilipanga kutekeleza mashambulizi katika eneo la Blukwa. Sasa unasema je kuhusu swala hiyo?
Naam, mnamo tarehe 19 mwezi huu, vikosi vya MONUSCO pamoja na FARDC viliweza kubadilishana habari za kiintelijensia na kuweza kuzuia shambulizi lililokuwa linapangwa na kundi la wanamgambo la Kodeko katika eneo la Bulukwa lililoko kijiji cha Ruu. Nieleze kuwa wakati vikosi vyetu vilipata habari hizo, kulitumwa doria eneo hilo hadi eneo la Boba, ambapo kulishukiwa wanamgambo wa Kodeko walikuwa wanapanga mipango yao ya kutekeleza mashambulizi. Baada ya doria hiyo, vikosi vya FARDC katika maeneo ya Soko ya Lendu, Bulukwa, Bago, Okapi na Maze vilielezwa kuwa macho ili kuhakikisha wanamgambo hao hawapati nafasi ya kutekeleza mashambulizi dhidi ya wananchi.
Tueleze ule mpango wa vikosi vya MONUSCO kuondoka katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imefikia wapi?
Kulingana na mpango wa vikosi vya MONUSCO kuondoka humu nchini, tayari awamu ya kwanza inaendelea, ambapo hivi majuzi wanajeshi 277 kutoka jeshi la Pakistani waliweza kuondoka humu nchini. Wanajeshi wa Pakistani wamekuwa humu nchini katika eneo la Kivu Kusini kwa zaidi ya miaka 20. Kuondoka kwa vikosi hivyo vya Pakistani ni thibitisho tosha kuwa MONUSCO iko mbioni kuhakikisha inatimiza wajibu wake wa kuondoka nchini DRC kulingana na ratiba iliyowekwa. Hapo mbeleni mnamo tarehe 28 Februari mwaka huu, kambi ya MONUSCO ya Kamanyola iliweza kukabidhiwa polisi wa hapa ambao ni PNC. MONUSCO iko na imani kuwa vikosi vya usalama wa taifa hili vitaweza kutekeleza majukumu yao ipasavyo, huku vikipewa msaada unaohitajika wakati huu wa mpito.
Major Alfred Mwabili, Radio Kapi inasema asante.
Asante sana.
Radio Kapi, dosi en Swahili.
Dosari yetu itatupeleka huko Uvira, Kivu Kusini. Bandari ya umma ya Kalundu inayosura mupya na muundo mbalimbali iliyojengwa hapo baadhi ya kazi zilizothibitishwa na CNCC siku ya Jumatatu. Lakini kuna kazi nyingine ambazo zimezinduliwa katika bandari hiyo hiyo kwa ajili ya ukarabati wake. Waendesha uchumi wa ndani wanakaribisha juhudi hizi za serikali za Kongo. Pia wanatuma ini kuwa juhudi hizi hazitawekwa tu kwa miundo mbinu, lazima pia kuboreshwe hali ya kibiashara. Fisto Ngoma na maelezo zaidi.
Bi Kweli Mkanirwa Rogasienne ni mama mfanyabiashara katika kituo cha biashara cha Mulongwe. Tunaikaribia hapa kwenye gala la Ndingari katika duka lake la nguo za wanawake. Sio mwezi mmoja uliopita alikuwa amechaguliwa tu kama makamu wa pili wa president wa shirikisho la biashara la Kongo FEC Uvira. Anafanya kazi kati ya Burundi na Kongo.
Tunashukuru serikali yetu ya Kongo kwa makazi ile miradi nafanya pale kupora Kalundu. Antuka sisi kama mama wafanyabiashara tunashukuru sana kwa kuwa kazi ziko naongezeka siku kwa siku. Balisema na banatimiza ile, tunashukuru sana kabisa. Baba wachuruzi na mama wachuruzi tuna malalamiko kabisa kwa kuwa siku kwa siku kuko naongezeka ma service ya leta. Sagi si hapa ilia 2 semaines ou bien 1 mois. Kuko service ya mupia sesonansi na ito arka inakuya pale nasema entree ya kila marchandise kutoka inje ikifika tu kuporo inapashwa lipa. Service ziko tu mingi sana zenye zinatuma sisi tunachuruza bila amani. Banalipisha matakse zenye zinapashwa lipishwa na zazipashwa au tajua tena ya wapi iko munjia alali na nye haiko munjia alali. Antua tunalomba gishe inike ifanye kazi yayo. Baplike gishe inike itatusaidia kujua gisi tutatembea na ile ngine maservise fulani fulani.
Kwa wafanya biashara wengi kama Mama Lolo Kweli Mkanirwa anayefanya kazi katika bandari ya Kalundu, hali ya biashara inapaswa kufuata ukarabati wa majengo yanayoonekana bandarini. Tunamfuata manager wa bandari Shabani Kalumba Jerome ambaye anatupa maelezo yake ya ukweli kuhusu malalamiko ya wafanyabiashara hao.
Tunashukuru gouvernement yetu ya Kongo, yani tulifanya plaidoirie na wakairespecte na wanakia kutimiza leo. Tunaona leo matokeo. Itapunguza kwanja njala, piske vyakula vitakuya vya mingi na itapunguza bei ya chakula. Itapunguka. Gishe inike, gouvernement kongolenje napasha kuinstale gishe inike. Shie tuko hapa juu ya kufere respecte ma instruction ya societe.
Gavana wa muda wa jimbo la Kivu Kusini alichukua fursa kuwepo kwake Uvira kukutana na maafisa fulani wa huduma. Mark Malago Kashekere.
Mina waza ya muhimu sana ni kuhudilia kwenye viongozi biko, tunazungumza na viongozi, tunatafuta gisi tunaweza tukatatue shida bila kufanya makelele. Kuna mtu anaishi na par jour, kama kutumika mchana jamaa yake haitakula. Sasa wakati unafunga njia unao watu wangapi? Tujitie pamoja nyuma ya rais wa nchi son excellence Félix Antoine Tshisekedi, tujenge Uvira dans la stabilité. Wafanya biashara tulianza mazungumzo na vituo vyote vinahusika na biashara na ushuru na security, tutafute gisi ya kuinua kwetu nako tukue ku standard international. Na mimi naweza msiku zijayo mtakuwa na suluhisho ya mzuri sana yenye itafasilite seke biashara ya Uvira ikue ikilivwe sawa yengine fasi zote.
Basi tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.